Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε κοντά σας για μία ώρα με τις συναντήσεις μας. Ο Γιώργος Κεύβης είναι στο τιμόνι της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη των θεμάτων και της μουσικής επιμέλειας. Θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να γνωρίσουμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Η πρώτη μισή ώρα της εκπομπής μας θα είναι αφιερωμένη σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ δράμας που έλαβε χώρα και φέτος και τελείωσε βέβαια, ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 8. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σύντομα με 2 από τους επικεφαλείς του τμήματος, 2 νέους δημιουργούς. Θα τους γνωρίσουμε πολύ σύντομα. Ακούσαμε λοιπόν στην εισαγωγή μας, όχι το γνωστό σήμα, αλλά ένα κομμάτι πολύ σχετικό με το σινεμά, ένα ορχιστρικό του Νίκου Αντίπα από το άλμπουμ «Θεατής». Το ορχιστρικό έχει τίτλο «Σύναμα», έτσι λοιπόν είναι η εισαγωγή μας, για να υποδεχτούμε σύντομα μετά από ένα μουσικό πέρασμα που πάλι θα αφορά το σινεμά, ιταλικό αυτή τη φορά. Θα έχουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον σκηνοθέτη και επικεφαλής του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Φεστιβάλ της Δράμας, τον κύριο Θανάση Νεοφώτιστο, και θα έχουμε μία συνομιλία μαζί του σχετικά με τα τεκτενόμενα στο φετινό φεστιβάλ και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ζώη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Ομώνυμου Φεστιβάλ. Μείνετε λοιπόν κοντά μας.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui dentro il mio angolo. Vedo più neanche per un attimo, ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi, e io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Ho avuta mai neanche per un attimo. non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico.
Με το δέντρο τη σινεμά και τον Gian Maria Testa από το άλμπουμ Italian Cafe υποδέχομαι τον εκλεκτό μου καλεσμένο και τον καλωσορίζω. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σας περιμένουμε, περιμένουμε πώς και πώς να σας ακούσουμε. Κύριε Νεοφώτιστε.
Γεια σας, καλησπέρα.
Γεια σας, γεια. Πώς είστε?
Είμαστε καλά, μόλις τελείωσε και η δράμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι και φέτος.
Πήγε καλά, πάντα πάει καλά βέβαια.
Είναι κάθε χρόνο και πιο καλά νομίζω και νομίζω φέτος που έγινε ακόμα πιο διεθνής η δράμα. Είχαμε πολλούς επισκέπτες στο εξωτερικό, ξεπεράσαμε το όριο των ταινιών, των ωραίων ταινιών, ξεπεράσαμε τον όριο των θεατών, είχαμε sold out συνέχεια. Πήγαμε πάρα πολύ καλά από τη στιγμή που ήρθε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Γιάννης Σακαρίδης, 5 χρόνια πριν. Η δράμα όλο και ανεβαίνει, η αλήθεια είναι. Και έχουμε φτάσει 47 χρόνια μέχρι τώρα.
Βεβαίως. Και παρά το σύνθημα αυτό, το οποίο φαινομενικά, εντάξει, δεν είναι λίγο διφορούμενο. Ουσιαστικά, βέβαια, όλα είναι δράμα αυτό το διάστημα. Όχι εννοώ, όλα είναι δράμα η πόλη, τώρα που τρέχει όσο τρέχει το φεστιβάλ. Αλλά είναι ένα χαρούμενο έτσι, λογοπαίγνιο.
Πήγαν όμως όλα πολύ καλά. Δράμα κιόλας, είναι από το. Είναι το φιξιόν, είναι το δράμα, είναι
ακριβώς
αυτό που λέμε ταινία, μυθοπλασία.
Έχει ακριβώς αυτό όλο τις προεκτάσεις αυτές. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τώρα, εμείς στο παρελθόν μιλήσαμε με τον επικεφαλής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, τον κύριο Βασίλειο Τερζόπουλο. Είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία σε σχέση με παρελθούσες χρονιές. Τώρα ο λόγος είναι σε εσάς. Φέτος είπαμε ότι πήγαν καλά, αλλά τώρα περισσότερα στοιχεία να μας δώσετε για τις ταινίες. Τι ήταν αυτό που εσάς σε σχέση με το δικό σας τμήμα σας συγκίνησε, σας συνεπήρε και θεωρείτε ότι είναι καλό να το επικοινωνήσουμε τώρα?
Εγώ είμαι ο διευθυντής προγράμματος του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού. Βέβαια είμαι στη δράμα εδώ και 5 χρόνια. Έχω υπάρξει βέβαια και σκηνοθέτης και έχω πάρει και το πρώτο βραβείο στη δράμα πριν 10 χρόνια με την ταινία Προσευχή. Οπότε γνωρίζω και από μπρος και από πίσω τι γίνεται καλά. Αυτό που θα μπορώ να πω είναι να γνωρίζω ότι τα σπουδαστικά ιδίως έχουν λάμψει πάρα πολύ στο φεστιβάλ της δράμας, γιατί φέρνουν έναν αέρα φρέσκο, είναι αυθεντικό και νομίζω ότι κάπως τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχει γίνει και το εθνικό σπουδαστικό διαγωνιστικό, κάπως τα σπουδαστικά έχουν την καλύτερή τους.
Έχουν ανέβει κιόλας και ανεβαίνει και ο πύχης έτσι, μια που είναι και διαγωνιστικό, γιατί τα προσέχουν και πιο πολύ και είναι...
Ακριβώς, ανεβαίνει και ο πύχης. Και επίσης να πούμε ότι το φεστιβάλ επίσης έχει γίνει και Oscar Qualifying, σημαίνει ότι όποια ταινία κερδίσει στο εθνικό σπουδαστικό, στο διεθνό διαγωνιστικό και στο διεθνέ διαγωνιστικό μπορεί να γίνει υποψήφια για τα Oscar. Οπότε η δράμα έχει γίνει από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου αυτή τη στιγμή και το λέω και όχι μόνο επειδή δουλεύω τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και επειδή είμαι σκηνοθέτης και μικρομικάς και ξέρω πολύ καλά πόσο ακούγεται το φεστιβάλ στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή.
Ναι. Επειδή θα έχουμε σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Ζώη, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση πάντα με αυτό το τμήμα που αναφερόμαστε, το Διεθνές Σπουδαστικό, να δούμε κατά τη γνώμη σας οι διαφορές, μπορεί να είναι και λεπτές οι διαφορές, αλλά που υπάρχουν από το τμήμα το δικό σας το συγκεκριμένο σε σχέση με το Διεθνές Διαγωνιστικό, εσείς επισημαίνετε ότι είναι αρκετές σε σχέση με αυτή τη σύγχρονη ματιά, πέρα από τη φρεσκάδα που αναφέραμε, όσον αφορά στην προβληματική, στον τρόπο που οι νεότεροι σκηνοθέτες που ακόμη δεν έχουν ενδεχομένως ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών τους ή τον έχουν κάποιο ολοκληρώσει, δεν ξέρω τι ακριβώς απαιτείται για να είσαι σε αυτό το section, σε αυτό το τμήμα, βρίσκεται διαφορές?
Ναι, είναι μέρος της πτυχιακής, ή μέρος της σχολής, τέλος πάντων, να γίνει στο πλαίσιο μιας σχολής. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά, χωρίς να θέλω να συγκρίνω, θα πω και το δικό μου τμήμα, mm-hmm. ότι αυτό που νιώθω, γιατί έχω δει αλλού διαφορετικά, τέλος πάντων, διαγωνιστικά, νιώθω ότι οι φοιτητές έρχονται με... είναι λίγο πιο πενεχοποιημένοι, δεν ψάχνουν να κάνουν... να μπουν σε νόρμες, σε καλούπια. Mm. Σίγουρα οι θεματικές μπορεί να είναι ίδιες περίπου. Δηλαδή δεν ξέρω αν οι θεματικές είναι διαφορετικές. Απλά οι θεματικές όταν ασχολούνται από τα σπουδαστικά είναι πιο αυθεντικές, νιώθω. Ασχολούνται πιο πολύ με πράγματα που τα βιώνουν αυτοί. Είναι λίγο πιο υβριδικά, ας πούμε, τα είδη. Δηλαδή βλέπω ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν και λίγο φιξιόν, αλλά αφορούν κυρίως το σκηνοθέτη των ίδιων και λίγο πειραματικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος σκηνοθέτης π.χ. να έχει κάνει ένα coming out στη γιαγιά του, για παράδειγμα. Και αυτό να το έχει κινηματογραφήσει. Αυτά ναι. τα που είναι πιο πολύ ανάγκη ενός καλλιτέχνη να μιλήσει παρά η ανάγκη να επικοινωνήσει κάποιος το έργο του και μόνο. Οπότε στο σπουδαστικό που ακόμα είναι κολαπτώμενες, πούμε, σκηνοθέτες, νιώθω ότι υπάρχει μια αυθεντικότητα μέσα.
Ναι, και όσον αφορά την τεχνική, γιατί εγώ έχω τύχει να δω κάποιες δουλειές σπουδαστών τη σχολή Σταυράκου, ας πούμε, που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον από τεχνικής πλευράς πια, δηλαδή από τον τρόπο που έπαιρναν ένα θέμα και το μεταβόλιζαν, το διακτήνιζαν μέσα από τον τρόπο που το έδιναν πια αισθητικά, εννοώ.
Ναι.
Και αυτό παίζει ρόλο.
Σίγουρα,
μπορεί τεχνική... να μην είναι μια απλή αφήγηση, εννοώ, η οποία είναι πιο συνηθισμένη, αλλά να χρησιμοποιεί και ένα πιο σύνθετο τεχνικό τρόπο πια, γιατί τα παιδιά αυτά είναι και πολύ εξοικειωμένα με την σύγχρονη τεχνολογία.
Ακριβώς, και το TikTok έχει μπει μέσα, δηλαδή και μοιάζει σαν να είναι, ξέρω, κάποια διαφορετική είδος αφήγηση. Και το AI το έχω δει μέσα σε κάποιες ταινίες. Αλλά σίγουρα είναι, νομίζω, επειδή είμαι και μέσα από τη σχολή, πειραματίζονται πολύ ενδιαφέρον πάνω στο σινεμά. Και αυτό φαίνεται στις ταινίες τους. Ναι. Ίσως έχουν και λιγότερα λεφτά, γιατί, ας πούμε, δεν έχουν ακολουθήσει και μια ακαδημαϊκή, ένα ακαδημαϊκό τρόπο, ας πούμε, χρηματοδότησης, οπότε αναγκάζονται και να εφεύρουν και καινούργια πράγματα, που αυτά είναι που τα νιώθω ότι είναι αυθεντικά και φρέσκα.
Ναι, πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν ας δούμε και τις ταινίες που βρέθηκαν έτσι, τις 2-3, αν θέλετε να μας κάνετε και μια αναφορά.
Φυσικά, είχαμε την χαρά για φέτος, για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, να βαβευτεί ελληνική ταινία στο Διεθνέ Διαγωνιστικό Σπουδαστικό, που σημαίνει ότι οι κριτές, οι οποίοι ήταν και από το εξωτερικό, πολύ σπουδαίοι κριτές, δηλαδή ήταν μια προγραμματίστρια από το Sundance, από μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, και από το Talking Swords ένας άλλος προγραμματιστής, και είδαν ότι η καλύτερη ταινία για φέτος ήταν μια ελληνική, το No Future Kids. Ναι. Το οποίο αυτό είναι μεγάλη μου χαρά, το ότι η ελληνική ξεχώρισε από όλες τις χώρες που είχαμε μαζί, που μέσα είχε Αμερική, Ινδία, Γερμανία κτλ. Και η ελληνική για αυτούς φέτος ήταν καλύτερη. Και πήρε και το μεγάλο βραβείο.
Και από τις άλλες ταινίες.
Έχουμε ταινίες. Είχαμε μια ταινία από την Ινδία, η οποία ήταν πάρα πολύ γλυκιά για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή. Είχαμε ταινίες. Την queer μας ταινία επίσης, που ήταν επίσης για τη διαφορετικότητα. Και γενικά οι ταινίες έχουν ένα τέτοιο βλέμμα. Δηλαδή είναι οι σκηνοθέτες οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν για αυτό που έχουν ανάγκη να μιλήσουν.
Και τώρα για την νέα χρονιά που θα έρθει, από πότε αρχίζετε να οργανώνετε το θέμα αυτό, το πώς θα είναι, ποιο θα είναι το σύνθημα, πιθανόν ποιο θα είναι το θέμα... Πότε,
πώς ολοκληρώνεται αυτό, έτσι. Ξεκινάει ήδη από κάνα 2 μήνες, δηλαδή, αλλά γενικά το φεστιβάλ αρχίζει να λειτουργεί από τη στιγμή που ανοίγουμε ξανά και περιμένουμε συμμετοχές, που αυτό είναι περίπου το Φεβρουάριο κάθε χρόνο. Οπότε εκεί είναι που όλοι ξαναμπαίνουμε μέσα πολύ δυνατά.
Ναι. Ανάλογα και με τα τεκτενόμενα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά και όλα τα σχετικά.
Ακριβώς, ναι.
Παίζουν ρόλο και αυτά. Πάντως, πραγματικά, έχουμε και εμείς αυτό το feedback, αυτή την ανταπόκριση σε σχέση με το φεστιβάλ, το οποίο είναι πάει πολύ καλά, δηλαδή, αυτό είναι γεγονός. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί υπάρχει και το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όμως αυτό είναι, αισθανόμαστε ότι είναι, χωρίς να είναι πειραματικό, ούτε να το κατατάσσει στο mainstream, είναι και ούτε υβριδικό, είναι όμως, έχει έναν αέρα ο οποίος είναι πιο πρωτοποριακός, κακά τα ψέματα. Δηλαδή είναι, εννοώ αυτό που εκπέμπει.
Η μικρού μήκους είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν, επειδή δεν έχει κάποιο αγοραστικό κοινό το μικρού μήκους, αλλά μόνο καλλιτεχνικό κυρίως, οπότε νομίζω ότι οι σκηνοθέτες είναι όσο πιο ανοιχτόμυαλοι μπορούν και γι' αυτό το λόγο νιώθεις ότι υπάρχει ένας φρέσκος αέρας στις μικρού μήκους ταινίες.
Ναι.
Φυσικά είχαμε και τη μεγάλη, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια που έχουμε και το online κομμάτι του φεστιβάλ, την πλατφόρμα μας, οπότε μπορούν όλοι και χωρίς να έχουν σειδάμο να δουν τις ταινίες μικρού μήκους δωρεάν από οπουδήποτε στην
και Ελλάδα. Από όλο τον κόσμο,
Και από όλο τον κόσμο, φυσικά.
Και αυτό ακόμη είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως θα επιμείνω εγώ σε αυτό, είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του πολιτιστικού τουρισμού που έχουμε. Γιατί τα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνουν τεράστια απήχηση. Τώρα να δούμε και με τις ελληνικές ταινίες μας που στείλαμε πώς θα πάνε, και στα Όσκαρ και γενικότερα.
Μακάρι,
πάνε καλά πάντως, γενικά.
Πάντα, ναι, όπως πέρυσι μια σπουδαστική που είχε πάει στις Κάνες στο σπουδαστικό επίσης διαγωνιστικό εκεί.
Ναι.
Το χάος που έφυσε πίσω της και ξεκίνησε από τη δράμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
Βέβαια.
Η δράμα γενικά χτίζει καριέρες στο σινεμά, όπως και σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να πω η δική μου που είχε ξεκινήσει πάλι από τη δράμα, που είχα πάρει με σπουδαστική ταινία, αλλά τότε δεν υπήρχε το σπουδαστικό τμήμα, ήταν στο εθνικό διαγωνιστικό, αλλά η σπουδαστική μου ταινία είχα την τύχη να πάρει το Χρυσό Διόνυσο το 2014.
Α, πολύ ωραία. Τέλεια, μπράβο. Πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί μπορεί να μην τα γνωρίζουν κάποιοι ακροατές μας. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να υποδεχτούμε, κύριε Νεοφώτιστε, και τον κύριο Ζώη, μια που είμαστε όλοι μαζί στη γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Ζώη, γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε και τους δύο κοντά μας. Είναι ο λόγος, εμείς μιλήσαμε με τον κύριο Νεοφώτιστο, μας είπε τα δικά του σε σχέση με το τμήμα αυτό στο οποίο είναι επικεφαλής. Τώρα να δούμε και τα δικά σας, κύριε Ζώη, πώς το είδατε φέτος το φεστιβάλ, μια που είπα ότι είστε και ο επικεφαλής προγράμματος του Διεθνούς Διαγωνιστικού, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Ωραία.
Εντάξει, το φεστιβάλ, το Διεθνές Διαγωνιστικό, έτσι το έχουμε καταφέρει τα τρία τελευταία χρόνια, είναι καταρχάς, και χαίρομαι γι' αυτό, ότι έρχονται πάρα πολλοί νέοι Έλληνες σκηνοθέτες και βλέπουν το Διεθνές. Γιατί ξέρετε, ανεβαίνουν πάνω και είναι πολύ λογικό για το εθνικό διαγωνιστικό με τις ταινίες τους κτλ. Είναι λογικό ότι το εθνικό διαγωνιστικό και το σπουδαστικό και το εθνικό έχουν μεγαλύτερη προσοχή. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε sold out προβολές και στο διεθνές, που έχουμε καλεσμένους και διεθνείς σκηνοθέτες, γιατί νομίζω ότι πλέον έχουν αρχίσει και οι σκηνοθέτες να νιώθουν ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα σημείο έμπνευσης. Γιατί βλέπουν και ακριβώς τι παίζει με τους συναδελφούς τους στο εξωτερικό. Το σινεμά είναι και μια παγκόσμια γλώσσα. Οπότε είναι τρομακτικά ενδιαφέρον να βλέπουμε και πράγματα που βρίσκονται έξω από το πεδίο ορισμού της χώρας μας. Οπότε κάπως χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Βέβαια. Μα είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο αυτό για όλους μας που τα παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον. Και πριν πάμε στις βραβεύσεις των ταινιών, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την επιλογή, γιατί το ρώτησα αυτό και στον κύριο Νεοφώτιστο, σε σχέση με την επιλογή των ταινιών που παίρνουν μέρος, είναι και αυτό ένα πάντα μας ενδιαφέρει, είναι και ένας χώρος που έχει πολύ ενδιαφέρον για εσάς που είστε υπεύθυνοι του τμήματος, πώς επιλέγετε, ποιος είναι ο γνώμονας, γιατί φαντάζομαι ότι από το υλικό που θα λαμβάνετε, προκειμένου να διαγωνιστούν οι ταινίες, θα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον γενικότερα. Είναι ένα δύσκολο θέμα,
Ναι, κοιτάξτε, ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο
ναι.
ακούγεται. Θα σας πω γιατί.
Ναι.
Γενικότερα είναι η άποψή μου αυτή και για την τέχνη.
Ναι.
Πλέον βρισκόμαστε σε μια εποχή που παράγονται καθημερινά χιλιάδες έργα τέχνης. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι χιλιάδες έργα τέχνης, εγώ θα πω ότι τα διαμαντάκια είναι πολύ λίγα. Οπότε
μάλιστα,
γενικότερα
ναι.
σε μια εποχή που υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες έργα τέχνης, χιλιάδες ταινίες, ακόμα και στις πλατφόρμες, βλέπετε, ανοίγεις και είναι μια θάλασσα ταινιών, μεγάλου μήκους. Ο κόσμος δεν προλαβαίνει καν να δει όλες αυτές, όπως προλαβαίνει καν να δει όλες
τις ταινίες.
Οπότε υπάρχει μια υπερπροσφορά, θεωρώ. Οπότε και αναγκαστικά σε αυτήν την υπερπροσφορά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει και ταλέντα, έχουν ταλέντα και έχουν μια σκληρή δουλειά. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποιες ταινίες που κάπως μοιάζουν με τις υπόλοιπες ή ότι δεν είναι τόσο δυνατές.
Ναι.
Οπότε τελικά αλλά αυτό το θεωρώ γενικά για την τέχνη, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, σωστά.
Ότι για κάθε έργο τέχνης το οποίο ξεχωρίζει υπάρχουν άλλα 100 έργα τέχνης εκείνη τη στιγμή τα οποία δεν φωτίζονται από κανέναν.
Ναι,
και μερικές φορές δεν φωτίζονται γιατί όντως δεν βρίσκουν αποδείξεις από ξέρετε, δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ underground και εξπεριμέντα και να βρει τους αποδέκτες τους και κάτι που να είναι mainstream να μην το βρει. Και αντίστροφα. Οπότε τελικά η επιλογή δεν είναι πολύ δύσκολη, γιατί υπάρχει μεγάλο gap, μεγάλο κενό δηλαδή χάσματος από ταινίες οι οποίες έχουν κάτι να πούν και από πάρα πολλές ταινίες που πραγματικά κάπως είναι και αυτό που καμιά φορά λέμε ότι δεν μας αρέσουν, ας πούμε, ή δεν βλέπονται.
Ναι, και απευθύνω και στους δύο αυτό το ερώτημα, γιατί επειδή πάντα το θέμα της τέχνης και γενικά οι αποδέκτες που είναι το κοινό, είτε οποιοδήποτε έργο τέχνης και να είναι ειδικά στο εικαστικό μέρος ή και στη μουσική, αισθανόμαστε κάτι, είτε από ένστικτο πολλές φορές, γιατί και τις ταινίες δεν τις ξέρουμε που διαβάζουμε τι θα δούμε, αλλά λέμε αυτή θέλω να τη δω. Ας πούμε, είναι και προσωπικό. Όταν όμως είναι, ξέρετε, ένας θεσμός πολιτογραφημένος και πάντα μας ενδιαφέρει να δούμε το υλικό, πώς καμιά φορά θεωρείται από τους ανθρώπους που είναι οι δήμονες και που θα το καταλέξουν τελικά μέσα στον κατάλογο αυτών που θα διαγωνιστούν, ποια είναι τα λεπτά εκείνα σημεία που το καθιστούν ένα πραγματικά πιο μοναδικό έργο. Και αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να το αποδώσει με λόγια, είναι η αλήθεια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σας. Αν, ας πούμε, κοιτάτε τι ακριβώς, το σενάριο, αρχικά τον τρόπο γραφής, την προσωπική γραφή, έτσι με δύο λόγια. Και τους δύο θα...
Τα κριτήρια που έχουμε εμείς, τουλάχιστον διεθνές, είναι καταρχάς ότι είναι, να είναι ταινίες που να είναι αυθεντικές, με έναν τρόπο να έχουν αυθεντικό τρόπο γραφής, μια ξεχωριστή φόρμα που κάπως τις κάνει ότι ακόμα και μπορεί να είναι κάποιες που είναι πιο δύσκολες στη θέαση από άποψη, ας πούμε, και χρόνο ακόμα. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό να είναι σημείο έμπνευσης. Ναι. Και ότι εμάς μπορεί να μας δείξουν έναν άλλο τρόπο θέαση των πραγμάτων, να μας ανοίξουν ένα άλλο παράθυρο στη δικιά μας οπτική. Οπότε εμείς πάμε προς τα εκεί. Και πραγματικά οι ταινίες, εγώ αποβάλλω κάθε φορά το προσωπικό μου γούστο. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα εγώ να επιβάλλω ένα προσωπικό γούστο στην επιλογή τελική, ας πούμε. Mm-hmm. Καθόλου. Έχουμε επίσης, θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνος. Έχουμε μια ομάδα 7-8 ατόμων που είναι και πολλοί νέοι άνθρωποι, από 20 μέχρι 35, οποίοι βλέπουν για αυτές τις ταινίες και προτείνουν. Και μετά τις συζητάμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Οπότε όταν συζητάμε όλοι μαζί, είναι φανταστικό, γιατί συντίθενται πάρα πολλές προτάσεις και εγώ. Μπορεί να είναι μια ταινία που να μην είναι αγαπημένη, αλλά ξαφνικά να δω από κάποιον από την επιτροπή που τη βλέπει με ένα άλλο μάτι και να πω: κοίτα να δεις όμως, θα αγγίξει ένα τέτοιο κομμάτι ανθρώπων που θα τη δούνε. Οπότε να την συμπεριλάβουμε. Άρα για μένα είναι αυτό που λέμε πολλές φορές dismiss με personal taste, να το βγάλουμε το προσωπικό γούστο αλλού, εκτός και να δούμε ταινίες οι οποίες είναι συνεπείς, στέκονται και έχουν ξεχωριστή ματιά, ασχέτως αν είναι του γούστου μου ή όχι.
Βέβαια. Και εσείς, κύριε Νεοφώτη, η γνώμη σας.
Συμφωνώ και εγώ με τον Γιώργο Ζώη. Σίγουρα εμείς έχουμε βάλει στο σπουδαστικό ένα όριο 20 λεπτών, γιατί πιστεύουμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε μάλλον τα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι σε μεγαλύτερη φορμά μπορεί να φανεί η έλλειψη εμπειρίας τους. Οπότε έχουμε ένα όριο 20 λεπτών. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να στη σκέψη μας είναι κάπως να εκπαιδεύσουμε και εμείς το κοινό που έρχεται να δει τις ταινίες. Δηλαδή προσπαθώ σε μια μισή ώρα που θα είναι ένα σλότ που μπορεί να έχει 5-6 μικρού μήκους ταινίες, να μοιάζουν κάπως μεταξύ του και να είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση προς το κοινό που θα έρθει να τις παρακολουθήσει. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Ο οποίος θα περιλαμβάνει μέσα πάντα περίπου φιξιόν, animation, ντοκιμαντέρ και υβριδικά. Και φυσικά αυτό που είπε και ο Γιώργος δεν έχει να κάνει με το προσωπικό taste, αλλά έχει να κάνει με κάτι το οποίο θεωρούμε ότι αξίζει να υποθεί αυτή τη στιγμή στο κοινό μας.
Ναι, πολύ ωραία. Έτσι, σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Και πριν έτσι σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το τέλος της συζήτησής μας, για να σας αποδεσμεύσω και τους δύο, απλά να μας πει και ο κύριος Ζώης, αν θέλει, για την ταινία που βραβεύτηκε ή για 2-3 ταινίες, έτσι να κάνουμε μία αναφορά πριν ολοκληρώσουμε.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα... Η ταινία που βραβεύτηκε, το Clan Mall, ας πούμε, σε εμάς, είναι μια γαλλική ταινία που μιλάει για τον εφηβικό έρωτα, τον απαγορευμένο εφηβικό έρωτα, δύο ξαδέλφων μεταξύ τους. Το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, γιατί είναι ένα θέμα ταμπού, το οποίο το δείχνει μια πολύ ωραία μάτια σκηνοθέτης, μέσα από το βλέμμα του έρωτα, και πραγματικά συγκίνησε όλους στην αίθουσα. Mm-hmm. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ που αγγίζουμε τέτοια θέματα και έτσι μπορούμε να δούμε με μια ξεχωριστή ματιά.
Βέβαια, τα οποία είναι και θέματα της ζωής. Αυτό είναι το βασικό, ότι είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν πολλά, πολύ.
Και γι' αυτό πρέπει λίγο να φέρνουμε έτσι και ταινίες, ξέρετε, που είναι, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία και κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μιλήσουν για αυτά ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία τα φοβόμαστε να υποθούν είναι καλά, είναι πολύ ωραίο να είτε οι ταινίες και όλες να έχουν debate πάνω σε αυτά τα θέματα.
Βέβαια, βέβαια. Μα έτσι και η τέχνη μας βοηθάει πολύ να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι διδακτικά απαραίτητα, αλλά νομίζω μέσα από μια πολύ πιο όρημη προσέγγιση. Ωραία. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο που δεν είπαμε, που θα σας ενδιαφέρει να το επικοινωνήσουμε.
Εγώ να πω ότι η Γράμμα ταξιδεύει και θα έρθει στην Αθήνα η βραβευμένη σύντομα τον Οκτώβριο, οπότε όποιος τις έχει δει μπορεί να τις δει εκεί, γιατί και η πλατφόρμα έχει κλείσει τη στιγμή. Θα ταξιδέψει και σε όλη την Ελλάδα νομίζω. Αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουν το φεστιβάλ Δράμας για να δουν το πρόγραμμα.
Πότε έρχεται, είπατε κύριε Νεοφώτιστε?
Έρχεται Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ ωραία.
Είμαι σίγουρος με το ακριβώς.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τις απολαύσουμε εδώ. Εντάξει, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Αν ολοκληρώσαμε. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή επιτυχία. Γεια, γεια. Θα υποδεχτώ πολύ σύντομα την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη, πραγματικά χαρούμενη που θα συνομιλήσω μαζί της και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για μία παράσταση με τίτλο «Αντίγόνη». Το «Αντίγόνη» είναι με όμικρον γιώτα και είναι μία προσπάθεια αποτύπωσης του μύθου της Αντιγόνης του Σοφοκλή μέσα από το πρίσμα της αφροβραζιλιάνικης πολιτιστικής έκφρασης της Καποέιρα. Και κοντά μου έχω την κυρία Κάλια Θεοδουσιάδη, η οποία είναι χορογράφος και θεατρολόγος, με αφορμή αυτήν την παράσταση, που είπαμε ότι η δραματουργία του μύθου αντλεί τα στοιχεία από την διάσταση αυτή. Η ηρωίδα είναι ένα σύμβολο αντίσταση και αέναου αγώνα για την ελευθερία. Υποδέχομαι λοιπόν την καλεσμένη μου, κυρία Θεοδοσιάδη. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, τι κάνετε?
Πολύ καλά. Εσείς? Σας διακόψαμε στην πρόβα, νομίζω, ε?
Ναι. Έχει βγει έξω το θέατρο. Είναι...
Ωραία, είναι δημιουργικό το διάστημα αυτό για σας πολύ. Ανυπομονούμε λοιπόν, πείτε μας για την παράσταση αυτή. Πώς τη σκεφτήκατε, είναι δική σας ιδέα, είναι η σύλληψη δική σας δηλαδή, χορογραφία και σκηνοθεσία?
Ναι, είναι η δικιά μου σύλληψη και γίνεται στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θέατρο και κοινωνία λέγεται, σκηνική πράξη και διδακτική της σκηνικής πράξης. Mm-hmm. Είμαι στην Καποέρα πολλά χρόνια επίσης, από την αρχή της, όταν ξεκίνησα το 2001, mm-hmm. όταν ήρθα στην Αθήνα. Και έτσι έχω παραβρεθεί σε πολλά φεστιβάλ, είμαι πλέον και δασκάλα, διδάσκω.
Διδάσκεται την Καποέρα, mm-hmm. η οποία είναι εξαιρετική βέβαια τέχνη χορός. Έτσι, είναι πολεμική τέχνη χορός.
Ναι, η καποέρα ουσιαστικά είναι μια μορφή πολυσυνικής τέχνης, γιατί εμπεριέχει στους κύκλους της μουσική, χορό, τραγούδι, mm-hmm. ακροδεσία, άθληση, τελετουργία, φιλοσοφία. Άρα είναι, ο καθένας μπορεί να την προσλάβει διαφορετικά, mm-hmm. είτε είναι ηθοποιός.
Μπορεί να ασχοληθεί κανείς με την καποέιρα με ευκολία ή χρειάζεται να υπάρχει μια φυσική κατάσταση αρκετά έτσι δομημένη, θα έλεγα?
Εντάξει, μπορεί να την αποκτήσει μέσα από την καποέιρα. Ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να ακολουθεί στο κομμάτι όσο πιο αργά γίνεται. Επίσης υπάρχει ομάδα και βοηθάει ο προχωρημένος στον αρχάριο. Ναι. Άρα γίνεται μια καλή προετοιμασία, ώστε να μην έχουμε και τραυματισμούς. Άρα είναι ανοιχτή για όλους, από μικρά παιδιά μέχρι και μεγάλους.
Ναι, 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 πολύ ωραία.
Τις ηλικίες, έχω κάνει και σε οικογένεια. Με τα παιδάκια της, δηλαδή, έχει γίνει και αυτό.
Τι ωραία. Πολύ ωραία και μάλιστα είναι και ένα άνοιγμα προς μια άλλη κουλτούρα, την βραζιλιάνικη αυτή, η αφροβραζιλιάνικη κουλτούρα, γιατί μέσα από αυτήν προσεγγίζεις και ένα πνευματικό υπόβαθρο αυτής της κουλτούρας, το οποίο εκεί είναι και η ουσία του θέματος, νομίζω.
Ναι, εντάξει, είναι αυτή
και το καλλιτεχνικό.
Φυσικά, είναι πολλά κομμάτια. Ας πούμε, ναι, η δραματουργική πρόσληψη είναι μέσα από την κοινωνικοπολιτική διάσταση της καποέρα, γιατί η Αντιγόνη, ας πούμε, ως παγκόσμιο σύμβολο εξέγερσης, ναι, των σαρκώδης αυτής της αξίσης πανανθρώπινης, άχρονες, άτοπες,
ναι,
συγκρίνεται με την απολυταρχία της εξουσίας. Άρα εμείς, προσεγγίζοντας την Αντιγόνη ως σύμβολο αντίστασης και αγώνων για την ελευθερία, το συνδέουμε κατευθείαν με τον αντιστασιακό χαρακτήρα της καποέρα.
Ναι.
Γιατί η καποέρα γεννήθηκε από αυτόν τον αγώνα ενός καταπιεσμένου λαού για να αποκτήσει την ελευθερία του, και στην πορεία όλων αυτών των χρόνων που διανύει, ιστορικά ήταν πάντα συνδεδεμένη με τους κοινωνικά περιθωριοποιημένους που πολεμούσαν για την αποδοχή της ταυτότητά τους, των δικαιωμάτων τους και των αξιών τους.
Ναι.
Μιλάμε τώρα, γεννήθηκε τον 16ο αιώνα, στις αρχές του 16ου, την εποχή της αυτοκρατορίας της Βραζιλίας από τους Πορτογάλους, που εκεί μετέφεραν, έγινε μεγάλη μεταφορά Αφρικανών σκλάβων, εκατομμύρια στην Βραζιλία. Άρα είναι έτσι μια σκοτεινή περίοδο.
Βέβαια. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς το έχετε συνδυάσει, και ειδικά και για την εργασία σας αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι μεν εργασία σπουδαστική, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο έργο.
Ναι.
Και που είναι έτοιμο για να το δούμε, να το απολαύσουμε, ας πούμε, σκηνικά. Και αυτό έχει και πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εμένα αυτό μου έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον με την πρόταση της Ράνιας Παπαδοπούλου για την παρουσίασή του, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο ως ιδέα.
Είναι, η αλήθεια είναι αρκετά πρωτότυπο. Επίσης, για το πρακτικό, ας πούμε, κομμάτι, αυτό που μας ενδιέφερε ήταν εμένα προσωπικά, είναι να ερευνήσω τις κοινές συνιστώσεις για τη δημιουργία μιας παράστασης ολιστικού πειραματικού θεάτρου. Ολιστικού μιλάω γιατί όπου η μουσική, ο χορός και το θέατρο συνδιαλέγονται με αυτό το κείμενο της παγκόσμιας εμβέλειας. Άρα ουσιαστικά προσπαθούμε να συγκεράσουμε τις διαφορετικές αυτές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκφράσεις, με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα υβριδικό τελετουργικό δρόμενο. Τώρα αυτή η ιδέα είναι και του πρακτικού, της πρακτικής, έτσι, και της έρευνάς μου για να γίνει παράσταση όλο αυτό να ολοκληρωθεί. Έχει προηγηθεί ένας εστιασμός στο κομμάτι του τελετουργικού δρομένου της καποέρα. Έχει γίνει μια συγκριτική ανάλυση του τελετουργικού δρομένου της καποέρα με τα τελετουργικά στοιχεία που συναντάμε στο αρχαίο θέατρο. Άρα η καποέρα από μόνη της αποτελεί ένα ενιαίο αδιαίρετο δρόμενο που αντιστοιχεί στο αρχαίο σύνθετο τελετουργικό τρυφιές, που είναι το λόγος μέλος όρχηση. Άρα στο κομμάτι του λόγου έχουμε το τραγούδι
που της καποέρα. Έχουμε τη Βιολέτα την Ίκαρη.
Φυσικά έχουμε τη Βιολέτα την Ίκαρη.
Καταπληκτική ιδέα.
Αυτή την καταπληκτική τραγουδίστρια και πολύ καλή μουσική. Και φυσικά όλοι συμμετέχουν με κάποιον τρόπο. Έχουμε τον μουσικό μας, τον Κώστα το Χαριτάτο, που έχει κάνει μια μουσική σύνθεση που υπάρχει σε όλη την παράσταση. Επίσης το κομμάτι του το μέλος, ας πούμε, τώρα ήθελα να πω ότι περιέχει μουσικές και ρυθμούς αφροβραζιλιάνικες, αλλά σε συνδυασμό με το μυρολόι, με έναν πολεμικό χώρο, πηδίχιο, δηλαδή που έρχονται από την αρχαιότητα. Όπως και το κομμάτι μετά της όρχησης, μιλάμε για το κομμάτι της τελετουργικής μάχης, στην καποέρα, το οποίο από μόνο του εξυπηρετεί στο κομμάτι της σύγκρουσης. Δηλαδή είναι ένας διάλογος, ας πούμε, μη ηλεκτικής επαφής από την τελετουργική μάχη. Είναι μια ερώτηση απήντηση, δράση-αντίδραση. Μια ερώτηση που εμπεριέχει επίσης μια απάντηση μέσα και μια απάντηση που εμπεριέχει μια ερώτηση. Αυτό στο κομμάτι το κινησιολογικό και το χρησιμοποιούμε στα επεισόδια.
Ναι. Πολύ ωραία. Οι παραστάσεις θα δοθούν 16 και 17 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα.
Στις 9 το βράδυ στον τόπο αλλού, στο θέατρο Τόπος Αλλού, Κεφαλινίας. Έτσι.
Και θέλω επίσης εδώ να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ το θέατρο, γιατί μας βοήθησε πολύ, μας παρήχε για ένα μήνα το θέατρο για να κάνουμε δωρεάν πρόβες και φυσικά να κάνουμε και αυτή την παράσταση.
Ναι, ναι, τον κύκλο, τον χώρο Πιλάτες, ναι. Πολύ ωραία.
Και όλοι οι συμμετέχουν έχουν δώσει την ψυχή τους γι' αυτό. Έχουμε δύο καταπληκτικές χορεύτριες.
Να δώσουμε τα ονόματα.
Είναι η Ελίνα Τσίμπρου και η Χριστιάνα Ισαρασίδου. Είναι και 2 χρόνια στο χώρο του χορού. Διδάσκουν στην κρατική σχολή χορού. Επίσης η Χριστιάνα Ισαρασίδου ζούσε στην Βραζιλία για 5 χρόνια και διδάσκει στην εκεί κρατική σχολή χορού στο Σάο Πάολο. Άρα ξέρει και την κουλτούρα και τη γλώσσα και την βοηθήσει και σε αυτό.
Εσείς επίσης.
Και εγώ επίσης.
Ναι. Και ο Παύλος Αντιμάντο.
Και ο Παύλος Αντιμάντο, ο οποίος είναι ένας νεαρός που έχει ασχοληθεί με την καποέρα και τον ενδιαφέρει πολύ το θέατρο.
Να πούμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Μετάφραση διασκευή Μαρία Σικητάνου.
Είναι η Μαρία Σικητάνου, η οποία ήταν και σύμβουλος δραματουργίας τώρα στον Τερζόπουλο στην Ορέστια. Και είναι και σύμβουλος δραματολόγος και σε μένα.
Πολύ καλή παρατήρηση αυτή, γιατί πραγματικά η παράσταση που αναφέρατε ήταν εξαιρετική από την πλευρά, και από κάθε πλευρά, αλλά και της δόμησης τώρα της δραματουργίας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ένα τεράστιο έργο και πώς το διαχειρίστηκαν σε σχέση με την προσαρμογή. Ωραία. Μουσική σύνθεση.
Είπαμε τον Κώστα τον Χαριτάτο. Επίσης έχω σύμβουλο στη σκηνοθεσία την Λέτα την Αμπαζή, που είναι και η ίδια χορογράφος και θεατρολόγος. Και τα φώτα υπογράφει ο Γιάννης Ζέρβας. Και στο κομμάτι της αφίσας και της φωτογραφίας είναι ο Κώστας ο Χρήστου.
Ναι. Και να πούμε ότι είναι είσοδος ελεύθερη, αλλά με σειρά προτεραιότητας μέσω τηλεφωνικής κράτησης. Θέλετε να μας δώσετε το τηλέφωνο, να το πω, να το πείτε εσείς.
Θέλετε να το πείτε εσείς.
Ναι, βεβαίως. Για τους ακροατές που μας ακούνε, μπορούν να καλέσουν από τώρα, γιατί επειδή η είσοδος είναι ελεύθερη, για όσους ενδιαφέρονται και επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, πρέπει να επικοινωνήσετε το γρηγορότερο στο τηλέφωνο 210-8656-004. 210-8656-004. Ωραία, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Θέλω να δω να σας ρωτήσω τι δεν έχουμε πει πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τι θα θέλατε να αναφέρουμε, τα είπαμε τα περισσότερα.
Νομίζω τα έχουμε πει τα περισσότερα. Εμείς θέλω να πω ότι είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και τυχερή που συμμετέχουν όλοι αφιλοκερδώς, τώρα το τονίζω αυτό,
ναι.
Γιατί όπως καταλαβαίνετε άπειρες ώρες έρευνας και εργασίας να με εμπιστευτούν και να βρίσκονται όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες κοντά μου,
ναι.
Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι επειδή είναι κάτι πρωτότυπο και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
Και ειδικά και το είδος αυτό με το οποίο ασχολείστε, το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο να το γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που τα είπαμε, κυρία Θεοδοσιάδη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία να έχετε, που είναι βέβαιοι. Και θα ακούσουμε τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, είχα προγραμματίσει να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι. Δεν προλαβαίνουμε, βλέπετε, ο χρόνος είναι πολύτιμος. Είχα προγραμματίσει να ακούσουμε τη φυλακή της Αντιγόνης σε στίχους του Γκάτσου, ένα καταπληκτικό κομμάτι του Πέτρου του Δουρδουμπάκη. Όμως, μια που έχετε την Βιολέτα την Ίκαρη και πρόσφατα παρουσιάσαμε τη δουλειά του Τάσου του Γκρούς σε στίχους της Μαρίας Τσιμικλή. Θα ακούσουμε τη Βιολέτα την Ίκαρη τώρα στο Δέντρο και το Αηδόνι από αυτό το άλμπουμ του Μετρονόμου, το «Και όλα είναι αλλιώς» του Τάσου του Γκρούς. Οπότε σας το αφιερώνουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Bye.
Επίσης, γεια σας.
Thank you. για να ανεβαίνει στα ψηλά και σαν αηδόνι στην κορφή του να ρίχνει χρώμα στη σιωπή του την καθαυγή να τραγουδά, την καθαυγή να τραγουδά, την καθαυγή να τραγουδά. Πέφτε για να κοιμηθεί με στον ήρω του μια αγκάλι και μια ζωή γλυκιά σαν ζάλι. Στο στήθος του είχε ριζωθεί, στο στήθος του είχε ριζωθεί, στο στήθος του είχε ριζωθεί. Χάθηκε η σελήνη και έγινε ο ουρανός γκρεμός σ' ένα κελάιδισμα που σβήνει. Πια δεν υπάρχει γυρισμός. Τα ειδώνη χάνει τη φωνή του. Το δέντρο γίνεται πληγή. Τα μάτια στην κορφή του και πέφτει ανάλαφρα στη γη.
Δημήτρη Παπαδημητρίου ακούμε λοιπόν από τη Ρόζα της Μύρνης, αυτό το υπέροχο ορχιστρικό, γιατί οπωσδήποτε θα κάνουμε μια αναφορά στο θέμα αυτό, στην καταστροφή της Μύρνης που ήρκησε από τις 13 Σεπτεμβρίου. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, που ολοκληρώνεται η καταστροφή. Προηγήθηκαν διάφορα μετά την κατάρρευση του μετόπου και την άτακτη υποχώρηση και αναδίπλωση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος από το Αφιόν Καραχισάρ, περίπου στα μέσα Αυγούστου, άρχισε και ο ξεριζωμός ενός μεγάλου μέρους του χριστιανικού πληθυσμού, Ελλήνων και Αρμενίων, προς τη Μικρασιατική Ακτή, που κατά τους υπολογισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου έφτανε τις 250.000 και στη Σμύρνη είχαν βρει καταφύγιο επίσης και 15.000 Αρμένοι που συνοστίζονταν στα διάφορα ιδρύματα και σπίτια της αρμενικής κοινότητας. Το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής διασώθηκε κατά την πυρπόληση, αλλά ανατινάχθηκε με δυναμίτιδα από τις τουρκικές αρχές αφού ολοκληρώθηκε η πυρπόληση. Η αδιάκοπη άφιξη των τρένων που μετέφεραν στρατιωτικά υπολείμματα και πρόσφυγες, υπολογίστηκε ότι έφταναν με ρυθμό 30.000 ατόμων τη μέρα στη Σμύρνη, καθώς και οι έντονες φήμες της γενικής κατάρρευσης του μετόπου μεγάλωναν την ένταση και την ανησυχία του πληθυσμού, ενώ η προετοιμασία της ελληνικής διοίκησης για αναχώρηση δεν άφηναν πλέον τις παραμικρές αμφιβολίες για τη μετέπειτα εξέλιξη. Και έναντι της έντρομης εκείνης κατάστασης που εξελισσόταν, χαρακτηριστική υπήρξε και η απάντηση του Έλληνα υπάτου του Αριστίδη Στεργιάδη, από ό,τι διαβάζουμε, στον πρώην ομάρχη Λέσβου και διοικητή Χίου, Γιώργιο Παπανδρέου, όταν ο δεύτερος του συνέστησε να ενημερώσει άμεσα τον ελληνογενή πληθυσμό για να φύγει. Φέρεται λοιπόν ότι υπόθηκε το εξής: καλύτερα να μείνουν εδώ να τους φάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα. Μέχρι την τελευταία στιγμή οι αρχές καθυζύχαζαν τους κατοίκους. Ενώ ο αρμοστής που ανέφερα αντιδρούσε βιότατα στις προτάσεις της μικρασιατικής άμυνας και του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, οι οποίοι ανησυχούσαν ιδιαίτερα και πρότειναν εξοπλισμό. Η αντίστροφη μέτρηση για την πόλη είχε πλέον φτάσει. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2022, δηλαδή δύο μέρες πριν από την έναρξη της καταστροφής, είχε εκδηλωθεί στρατιωτικό κίνημα Στοιχείο και τη Μυτιλίνη. Και αυτό είχε συνέπεια όλου σχεδόν ο ελληνικός στόλος με το σύνολο των επίτακτων πλοίων να τεθεί υπό τους κινηματίες για τη μεταγωγή του ελληνικού στρατού προς το Λαύριο, προκειμένου να επικρατήσει η επανάσταση στην Αθήνα. Μάλιστα δε, το ελληνικό θωρυκτό Κιλκής, που ναυλοχούσε και είχε ως βάση τη Σμύρνη, με την έκρηξη του κινήματος και υπό τον κυβερνήτη πλοίαρχο Δεμέστιχα, μετέβη στη Σάμο, όπου και παρέμενε προκειμένου να επιβάλλει την επανάσταση. Παρότι η καπνή της καταστροφής κατά την ημέρα και το φέγγος της πυρκαγιάς κατά τη νύχτα ήταν ορατά, τόσο από Τυχείο όσο και από τη Σάμο. Στις 15 Σεπτεμβρίου, κατά την τρίτη μέρα της καταστροφής, το θωρυκτό Κιλκής απέπλευσε και ενώθηκε με το θωρυκτό Αβέροφ μεταξύ Χίου και Σάμου, που κατερχόταν ολοταχώς στο Αιγαίο προς Πειραιά, προερχόμενο από την Κωνσταντινούπολη, αφού προηγμένως είχε σημειωθεί ανταρσία και είχε αποχωρήσει από την διασυμμαχική ανταντική ναυτική δύναμη που ναυλοχούσε στο Βόσπορο, στην οποία είχε ενταχθεί. Οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη το πρωί του Σαββάτου στις 9 Σεπτεμβρίου με σχετική τάξη, όμως από το βράδυ της ίδιας μέρας Τούρκοι πολίτες αρχικά και στρατιώτες στη συνέχεια άρχισαν να διαπράττουν σποραδικές λαϊλασίες. Την Κυριακή κατέφτασαν νέες δυνάμεις του τουρκικού στρατού, ενώ εντάχθηκαν οι σφαγές του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού και οι λαϊλασίες. Έλληνες θύματα των σφαγών στη Σμύρνη. Μέχρι 13 Σεπτεμβρίου είχε ολοκληρωθεί η καταστροφή της αρμενικής συνοικίας που ισοπεδώθηκε. Από το βράδυ της ίδιας μέρας εντάχθηκαν οι λαϊλασίες και οι φόνοι Ελλήνων, οι οποίοι κράτησαν για πολλές μέρες μετά την είσοδο των Τούρκων στην πόλη. Κατακρεουργήθηκε και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, τον οποίο παρέδωσε στον όχλο ο νέος διοικητής της πόλης, υποστράτηγος Νουρεντίν. Μεταξύ των θυμάτων υπήρξαν και μεμονωμένες περιπτώσεις φόνων δυτικών. Οι σφαγές κατά Ελλήνων και Αρμενίων έκαναν τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σμύρνη, George Horton, να γράψει: «Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος». Η ευθύνη για την καταστροφή, μετά την εκδήλωση και της φωτιάς, αρχικά στην αρμενική συνοικία και κατά την ιστορία του ελληνικού έθνους, ο εμπρισμός ήταν αναμφίβολα προμελετημένος και οργανωμένος, καθώς οι Τούρκοι στρατιώτες που τον διέπραξαν χρησιμοποίησαν δοχεία με βενζίνη και εμπριστικές βόμβες. Η πόλη εκενώθηκε από τον ελληνικό και αρμενικό πληθυσμό της και τους χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν συρρεύσει εκεί. Η ευθύνη λοιπόν, σύμφωνα με τον γερμανό ιστορικό καθηγητή ιστορίας και ειδικό σε θέματα Ελλάδας και Κύπρου, Heinz Richter, οι δύο βασικοί υπέτειοι για τις θηριωδίες που ακολούθησαν την κατάληψη της Σμύρνης από τους Τούρκους είναι ο βαλής της πόλης, ο στρατηγός Νουρεντίν Πασάς, και ο αρχιστράτηγός του, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος ήταν εκείνος που το διόρισε σε αυτή τη θέση. Ολοκληρώνουμε με κάποιους στίχους του Καβάφη πριν σας αποχαιρετήσουμε. Κάπα πει Καβάφης Ιωνικών, 1911. «Γιατί τα σπάσαμε τα αγάλματά των, γιατί τους διώξαμε από τους ναούς τους. Διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αδιουστιάτικο, την ατμόσφαιρά σου περνάς φρίγος από την ζωή των. Και κάποτε, εθέρια εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω από τους λόφους σου περνά». Θα συνεχίσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και το υπέροχο κομμάτι που το ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου, «Μία φωνή» από τη Ρόζα της Μύρνης. Εμείς εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος θα σας αποχαιρετήσουμε από τις συναντήσεις μας. Ο Γιώργος Κέβης ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και τις μουσικές. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο απόγευμα μαζί μας. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα τα πούμε χωρίς να υπάρξει κάτι που θα ανατρέψει το πρόγραμμα την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Γεια σας.
Μια φωνή με ξυπνά. Σε κρυψόνες τοπές, μύχιες φωνές ακουμπάς, χρόνε αλχημιστή. Απαντήτα ζητώ καρφώνα σε βρω κόντρα στο καιρό. Μετρώ.